Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай казку, якую написала белорусская письменница Татьяна Домаронок. А называется она «Сонечная арфа». Ля подножжа высоких гор, на зеленом узгорку, размястился невеликий поселок. Жили у им працавитые люди, добрые и вельми талиновитые. По вечерах, збираючыся разом на лузе ці у саде, яны отпочивали от штодённой працы, напяваючы любимые песни. Их прыгожие голосы слухали птушки и живёлы, а часам и до горных вершиняў долятали гуки чароўнай музыки. Горы услухоўваліся ў добрые голосы людей и старались не нашкодить им. Яны не скидывали з вышыні на поселок камяні и снежные лавины, а узимку обороняли людей от лютых ледяных ветров, а улетку от надокучливой спеки. Дзесьці там, высока под облоками, на одной из гэтых гор, у давние часы народилася незвычайная звонкая голосистая крынічка. Тоненький струменчик воды вырывался небы с глубини горы и бил фонтанчиком. Але зауважавши унизили подножжа горы зеленую долину, струменчику захотелось поглядеть, а кто ж там живее? И он, не спалохавшийся вышини, понесся униз по схилах горы. Захопливаючи друзлый снег и навод и льдинки, ён худенько перетворал их у воду, никольки не хвалюючися про то, что чакая его напереди. Нарэшце, добравшийся до низины, шустрый струменчик зменшил хуткость, але не спынился. Вихляючи помеж камянями и лахчинками, ён шукал выйсти до мора альбо до широкой раки. Сам ён так само стал больш ширейшим и зараз звал себе не иначе, як горным ручайком. Только тут, унизе, ему чомусь раптом стало сумно и самотно. Зараз потешить когось іншого могли кропельки прозрыстой водицы ручайка, які, ударающиеся об каменчики, подскоквали у гору и скрылись на сонейку. «Динь-дон, динь-дон, динь-дон!» Звенели кропельки, перетворяючи гэтый перазвону звонкую песеньку. Дзяўчынка Алла, гэтак же як у ручаёк, была самотная. У пасёлку не было дзяўчынак яе ўзросту, з якімі можна было б пасябраваць. Алла любіла прыходзіць да ручайка. Яна слухала яго звонкую мелодыю. Ёй здавалася, што кожны раз ручаёк іграе па-іншаму. «Так-так!» Менавіта іграе. Кропелькі яго вады стукаюць па каменчыках, ствараючы гукі музыкі. «Шкада, што ў мяне няма такога інструмента. Я б змагла скласці мелодыю, падобную на гукі ручайка», – падумала дзяўчынка Алла. І аднойчы дзяўчынка прыйшла туды адразу пасля навальніцы і ўбачыла ў небе штосьці незвычайнае. Ёй здалося, што вясёлка, з'явіўшыся на небе, нечакана ператварылася ў чароўны музычны інструмент. Прамяні сонца паначэрчвалі над вясёлкай залатыя струны, і яны зазвінелі голасам ручайка. «Дзінь-дон, дзінь-дон, дзінь-дон!» Звінелі чароўныя струны вясёлкі, яны пераліваліся залатым святлом. Магчыма, але ўсё гэта здалося, бо побач з ёй цурчэў ручаёк. Але дзяўчынка была такая ўсхваляваная, ёй захацелася, каб у яе быў падобны інструмент. Прыбегшы да хаты, яна не ўтрымалася, аб усім распавяла дзядулю. Гэты стары музыка ўмеў нядрэнна майстраваць. У яго хаце была жалейка, скрыпка, бубен, які ён калісьці змайстраваў сам. «Дзядуля, той інструмент, які я бачыла ў небе, «Не падобны на скрыпку», – усхвалявана распавядала ўнучка. «Ён падобны на вясёлку з залатымі струнамі». Не адразу, але стары зразумеў, пра што кажа Алла, і з яе ж дапамогай змайстраваў чароўны інструмент з клёну і елкі. На тоўстым выгнутым драўляным каркасе майстр замацаваў, а затым нацягнуў металічныя струны. «Ай, правда, дзядуля, наш інструмент чымсьці падобны на чароўную вясёлку», – цешылася дзяўчынка. Яна правяла пальчыкамі па струнах, і яны загучалі, зазвінелі, як кропелькі горнага ручайка. «А калі мы по-розному натягнем струны, то атрымаюцца октавы», – прыдумаў стары, «і ты зможаш сама складаць прыгожыя мелодыі». Так у горным пасёлку нарадзілася арфа. Хто даў ёй такую назву, цяпер не даведацца. Незвычайны інструмент спадабаўся жыхарам пасёлка. Як прыгожа гучаць струны арфы. Нават цяжка сказаць, што нагадвае гэта мелодыя, казалі яны. Дык гэта ж музыка сонца, сцвярджалі адны. Не, гэта музыка гор, пярэчылі іншыя. І толькі сама Алла ведала. Гэта музыка горнага ручайка. Таго самага, каля якога яна ўпершыню ўбачыла ў небе чароўную арфу. Яе ж стварыла сонца з кропелек навальнічнага дажджу і сваіх залатых прамянёў. Вось такая цікавая і чароўная казачка, дружа. Спадзяюсь, яна спадабалася табе, і калі ты паглядзіш на вясёлку пасля навальніцы, яна нагадае табе сонечную арфу. А можа, ты прыдумаеш нейкую прыгожую мелодыю? Я жадаю табе творчых поспехаў, дружа. Ну, а зараз прыйшоў час класціся спаць. Дабраноч!
Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.